Če najprej poskušamo poenostaviti tematiko in preprosto pojasniti, kaj sploh je dolgotrajna oskrba?
Dolgotrajna oskrba z istim terminom nekako združuje storitve, ki jih potrebujejo posamezniki, kadar niso več sposobni v polni meri skrbeti zase.
Kaj uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi sploh pomeni na sistemski ravni?
Na sistemski ravni to pomeni, da smo vse storitve, ki so bile že zdaj na voljo našim uporabnikom, pospravili pod isto streho in smo jim dodali tudi nekatere nove.
Pa če mogoče so bolj konkretne, kaj ta zakon ponuja starejšim, kaj bodo s tem zakonom starejši pridobili?
Zakon sicer nudi storitve tudi osebam, ki so mlajše. Načeloma je namenjen vsem nad 18 let, vsem upravičencem, ki so starejši od 18 let. Če pa se vrnemo na starejše, doslej so bili starejši od 65 let upravičeni do institucionalnega varstva in do pomoči družini na domu. Tukaj je glavna razlika ta, da smo imeli zdaj različne plačnike za pomoč družini na domu. Sta bila plačnika storitev običajno uporabnik in občina prebivališča. Za institucionalno varstvo je bil plačnik storitev oskrbe v celoti posameznik, uporabnik, medtem ko je zdravstveni del, zdravstveno nego, ta del je bil krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj gre vse skupaj pod zakon o dolgotrajni oskrbi, se pravi bojo vse storitve oskrbe in zdravstvene nege in pomoči družine na domu, to kar je bilo prej pač pod temi termini združeno, vse to bo zdaj krito iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Če govorimo o uporabnikih v domovih za starejše, bi v tem primeru pomenilo, da uporabniki v domovih za starejše bodo v prihodnje plačevali le še hotelski del, medtem ko se storitve, tako oskrbe kot zdravstvene nege, bodo pokrite iz tega zavarovanja.
Pravice in storitve, ki jih prinaša zakon, bodo uvedene postopoma v naslednjih dveh letih. Prvo je že letošnjega januarja. Kaj točno zakon prinaša, kaj točno se bo začelo odvijati že letos?
No, s 1. januarjem 2024 je stopila veljavo prva pravica po tem zakonu in to je pravica do oskrbovalca družinskega člana. To pomeni, da nekdo, ki ima eno osebo, ki potrebuje pomoč, se lahko po tem zakonu tudi zaposli in dobiva plačilo za oskrbovanje tega svojega svojca. S 1. julijem naslednje leto 2025 bo veljavo stopila pravica do dolgotrajne oskrbe na domu in do e-oskrbe. Dolgotrajna oskrba na domu je v bistvu dosedanja pomoč družini na domu. S 1. decembrom 2025 pa bo stopila v veljavo pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji in pa denarni prejemek.
Nekaj se sicer že omenili, pa vseeno poudarjava še enkrat, kdo ima sploh pravico do dolgotrajne oskrbe?
Pravico do dolgotrajne oskrbe imajo osebe, ki so zavarovane za dolgotrajno oskrbo. V tem trenutku to pomeni, da gre za osebe, ki so vsaj eno leto vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje. V nadaljevanju, ko bomo začeli s 1. julijem 2025 plačevati prispevek za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo pač po tem zavarovanju. No in to so osebe, ki so stare 18 let, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev teh pravic in pa vse osebe, ki so zavarovane za obvezno zdravstveno zavarovanje za primer bolezni in pa poškodbe izven dela. Do teh pravic so upravičene tudi osebe, ki so mlajše od 18 let, pa so obvezno zdravstveno zavarovane na podlagi delovnega razmerja, samostojnega opravljanja gospodarske ali poklicne dejavnosti, opravljanja kmetijske dejavnosti ali opravljanja poslovodne funkcije kot družbeniki družb ali ustanovitelji zavodov.
Kam pa ne se oseba obrne, da bi uveljavila pravico do dolgotrajne oskrbe?
V stopne točke za določitev pravic do dolgotrajne oskrbe bodo na centrih za socialno delo.
Katere pa so storitve dolgotrajne oskrbe?
Storitve dolgotrajne oskrbe v grobem delimo na pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, potem pomoč pri podpornih dnevnih opravilih in pa zdravstveno nego ki je vezana na osnovna dnevna opravila. Pri osnovnih dnevnih opravilih so te storitve pomoč pri prehranjevanju, pri osebni higieni, oblačenju, slačenju, izločanju, odvajanju, gibanju, tudi pripravi na spanje in počitek. Pri podpornih dnevnih opravilih govorimo o pomoči pri gospodinjskih opravilih, pri nakupu živil, drugih življenjskih potrebščin, pomoč pri prinašanju in pripravi postrežbo obrokov, spremstvo uporabnikov tudi na različne popravkih in pa druge taka opravila. Med storitve zdravstvene nege pa sodijo spremljanje vitalnih funkcij, spremljanje zdravstvenega stanja uporabnika, pripravo, dajanje in pa nadzor nad jemanjem zdravil ter pa preprečevanje nastanka razjed zaradi pritiska.
Kje lahko posamezniki dobijo mogoče še več informacij o dolgotrajni oskrbi?
Predvsej dobre informacije lahko uporabniki dobijo na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in pa Ministrstva za solidarno prihodnost, kjer deluje tudi kontaktni center z informacijami in sicer na številki 0809810.